og svo það var þó nokkuð var í varði að með hún sjá svipi. Ég skal segja til dæmis, það veit ég sannsaga, það var 1906, amma sáluga, Sigrún, hún var að gera stjóðanáttlega, að þá fóst bátur á Jóttirastasundi og hún sagði frá því að daginn, annarkort var daginn áður, ég held að við daginn áður eða alveg eftir slysið, þá varð hún varð, hún snáði séð, einn af þessum önnur sem drukknuðu, koma ofan að baði sem við kvöldum, það var hús að bæ svona upp hækkun mikil og fara inn í hús að sama sjálega. Og það var inn með þaðan fenginn borð í kistu utan þarna mann. Og hún sagði það,